хочется прэзентаваць новы проект беларускага союза мастакоў адкрытыя майстэрні. Мы б хацелі, каб гэты проект паходзіў не толькі адзін раз. Мы адкрылі майстэрню ў дзвюх кропках: у слупку, так званым слупку на Сурганава 44, дзе зверху да нізу 9 паверхаў гэта ўсё майстэрні мастакоў, і на нашым мастацкім кабінаце на Некрасава 11, дзе таксама знаходзіцца шмат розных майстэрняў. І мы хацелі, каб людзі, которые прыйдуць на гэтае мерапрыемства, каб яны пазнаёміліся з мастакамі рознымі: скульптарамі, жывапісцамі, графікамі, мастакамі, тэкстыльшчыкамі, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, каб у іх было ўяўленне пра тое, што мастацтва вельмі разнастайнае, вельмі нечаканае, вельмі цікавае, і людзі, которые ствараюць гэтае мастацтва, яны вельмі таленавітыя, эрудыраваныя і вельмі цікавыя. Можна адчыніць сапраўды дзверы, которые заўжды зачынены, таму што ўсё ж такі мастакі гэта інтраверты, гэта тыя людзі, которые працуюць у цішыні, і яны не любяць праздных наведвальнікаў. Шмат каму пашчасціла паглядзець, напрыклад, нават на ўнутраны працэс творчасці, таму што ў нашым праекце ўдзельнічалі ўжо досыць знакамітыя мастакі, ну, напрыклад, Канстанцін Селіханаў. Калі да яго прыходзілі наведвальнікі, якраз у гэты момант у яго працаваў фарматор, які фармаваў скульптуру, і гэта ўнутраны працэс, які пабачыць вельмі складана. Альбо Максім Петруль, які вельмі цікава расказваў пра тое, як ён рабіў свае скульптурныя кампазіцыі для нашай новай веткі метро. І цікава не толькі паглядзець на творы, але зразумець ідэю, і гэтую ідэю Максім Петруль распавёў сваім наведвальнікам. Праект мае вялікую цікавасць, і безумоўна, гэта быў толькі першы вопыт, і мы хацім гэты вопыт паўтараць і далей. Нам хацелася б зрабіць яшчэ некалькі праектаў, напрыклад, прэзентаваць жаночае мастацтва, што такое жанчына ў мастацтве, альбо паказаць асобна, што такое скульптура і як яна ствараецца, альбо, напрыклад, паказаць, якім чынам друкуецца графіка, таму што людзі не ведаюць, што такое выяўленчае мастацтва. Чаму мы прыдумалі гэты праект? Таму што мы хацелі б, каб саюз мастакоў стаў больш адкрытым для звычайных гараджанаў. І тыя людзі, которые пасля прыйдуць на нашыя пляцоўкі выставачныя, паглядзець нашы выставачныя праекты, яны больш будуць разумець, якім чынам гэта стваралася, чаму яно так стваралася, і ім будзе, я думаю, намнога цікавей.